Kapitulli 7. Pra, me që kemi këto premtime o të dashur, le të pastrojmë veten ton nga çdo ndotje e mishit dhe e shpirtit, duke përsosur shenjtërimin në frikën e Perëndisë. Hapni vend për ne në zemrën tuaj. Askujt nuk i kemi bërë padrejsi. Askënd nuk kemi prishur. Askënd nuk kemi shfrytzuar. Nuk e them këtë për t'ju dënuar, sepse e kam thënë më parë, që ju jeni në zemrat tona, që bashkë të vdesim e bashkë të jetojmë. I madh është besimi im te ju. E madh është mburrja ime për ju. Jam i mbushur me ngushëllim. Gëzimi im nuk njeh kufi në të gjitha mundimet tona. Sepse edhe kur arritëm në Maqedoni, mishi ynë nuk pati prehje, por gjithkund u munduam. Jashtë luftra, për brenda frikë. Por Perëndia, që ngushëllon të përvuajturit, na ngushëlloi me ardhjën e Titit, dhe jo vetëm me ardhjën e Tij, por edhe me ngushëllimin që i kishit dhënë ju. Na tregoi për mallin tuaj, hidhërimin tuaj, dashurinë tuaj të zjarrt për mua, sa që më gëzoi edhe më shumë. Megjithse ju kam trishtuar me letrën time, nuk më vjen keq. Dhe nëse më ka ardhur keq, sepse shoqja e letrë qoftë edhe për pak kohë ju ka trishtuar, tani po gëzohem për të. Megjithatë tani gëzohem jo pse u trishtuat, por sepse trishtimi juaj ju bëri të pendoheshit. Sepse ju u trishtuat ashtu siç e do Perëndia, kështu që nuk pësuat asnjë dëm prej nesh. Sepse trishtimi që është sipas Perëndisë sjell një pendim të pakthyeshëm që çon në shpëtim, ndërsa trishtimi i botës sjell vdekjen. Ja çfarë për kujdesje je, solli mbi ju vet fakti që ju u trishtuat sipas Perëndisë. Ja çfarë serioziteti për të mbrojtur veten, çfarë zemërate, çfarë frike, çfarë dëshire, çfarë zeli, çfarë gatishmërie për të vënë vend drejtsinë. Në çdo gjë ju e treguat veten se jeni të pastër në këtë çështje. Pra, megjithse ju shkrova, këto nuk e bëra për atë që ushtron padrejtësi, ose për atë që pson padrejtësinë, por që kujdesi juaj për ne të dilte qartë përpara Perëndisë. Ja pra, përse jemi ngushëlluar. Dhe këtë ngushëllimi ton ju shtua edhe një kënaqësi më e madhe për gëzimin e Titit, sepse atij ju ripërtëri shpirti nga ju të gjithë. Mund t'i mburur atij në ndonjë gjë për ju, dhe ju nuk më turpëruat. Por, si që ishin të vërteta të gjitha ato që ju tham, po ashtu doli e vërtet edhe mburja jon para Titit. Dashuria e Tij ndaj ju është shtuar, sa herë që kujton sa të bindur ishit ju të gjithë, se si e pritet me frikë dhe të dridhura. Gëzohem, sepse në çdo gjë mund të mbështetem tërësisht te ju.